COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Galicia arde no corazón e con el arde tamén a nosa alma, montañas, aldeas, espazos cheos de xeracións de historia. Vense engulidos polas lapas mentres homes e mulleres loitan para deter o avance do lume. É unha ferida profunda que golpea a terra, os seus ecosistemas e a vida das persoas que habitan.
Foi criminal. Incrível. Ali arriba en Rubulí ardeu todo. Casas non, grazas a Dios, pero do resto ardeu todo. Fiz moito daño. El cuñal e un galiñeiro ardeu todo. É de mal, é de medo. Nunca vi, levo aquí 50 anos. Nunca vi tal cousa, nunca na minha vida, nunca. Aqui no nosso Santo Valdeorras. Foi de medo, arderam casas,
En COPE Galicia estamos contando a última hora do lume nunha cobertura especial con todos os profesionais do Circuito Galego de Emisoras implicados. Primeiro, último parte da superficie afectada. Temos 7 incendios activos, unha superficie total de 72.000 hectáreas. Están activos os incendios de Chandrexa de Queixa, son un único incendio con Vilariño, alrededor de 17.500 hectáreas afectadas. O Imbra e Xinzo, 15.000 hectáreas, a Mezquita, 10.000 hectáreas, pero o grande lume, o peor da nosa historia, o del Arouco, leva queimadas 20.000 hectáreas, triplicou a súa superficie en menos de 48 horas. Deixou tras de sí quilómetros arrasados, cor negra de cinza. Estamos mirando o ceo, pendentes do tempo, parece que podería chover esta tarde en algunhas zonas que se queiman, pero veremos se é suficiente. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido saudamos a conselleira de Medio Rural para que nos conte a última hora do lume. Antes, marchamos a Gadis a coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,25 €. Y en frutería, paraguayo, kilo 1,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Conselleira, cal é agora mesmo a situación máis preocupante en Galicia?
Bueno, pois a situación máis preocupante en Galicia pois evidentemente sigue a ser Ourense, onde se están a concentrar estes lumes nunca vistos ata de agora, con unha virulencia extrema e que están, como levamos vendo todos estes días, pois... causando esta devastación, ¿no? E sigue estando a situación complicada en algúns deles, especialmente pois temos na Gudiña, aínda a situación moi complicada, e tamén nalgún outro máis, non, pero bueno, a boa noticia pois que se deu por estabilizado Maceda. Tamén Vilar de Bos Fumaces, tamén un outro que xurdía onte, outro foco, no, que xurdía en Ríos, pois tamén está estabilizado, controlado tamén o de Cervantes, que tamén xurdía na provincia de Lugo, ao que allá hai que sumar pois ese de Larouco, ese gran incendio que se foi sumando a outros lugares, non? Bueno, pois está aí. Están intentando conter o seu avance, non?
Están sendo suficientes os recursos despregados agora mesmo?
Bueno, é unha situación totalmente anómala, non? E temos que ter en conta de que o servicio de extinción da Consellería está facendo frente a unha media diaria de 35 lumes por todo Galicia, e esa maioría dos lumes se están apagando sin que xurdan máis complicacións, non? Tamén teño que dicir que a día de onte, no que vai de agosto, levamos 500 incendios, son 370 máis que na mesma data do ano pasado, non? Uh-huh. Entón, están funcionando o servizo? Sí. Outra cousa, pois, é esta situación que temos en Ourense, que é totalmente pois anómala, non, de moitísimos focos, porque cando falamos pois do incendio de Oímbra, non, dicíades antes, pois non só é o de Oímbra, senón todos os focos que foron xurdindo alrededor dese incendio con esa altísima actividade incendiaria que fan moi difícil que os medios pois se vean resolto. Afortunadamente, a nosa prioridade é garantir pois as vidas humanas, garantir pois tamén priorizar as persoas, as explotacións, e aí, bueno, pois estamos intentando chegar a todos xunto con pois os GES, os servicios de emerxencia, a UME, que está desplegada en Galicia, o exército, e por suposto seguimos pois agardando pois por esa maquinaria pesada, como dicía no día de onte, para que sexa suficiente para perimetrar esas grandes extensións, esos perímetros deses incendios, e deixalos pechados o máis axiña posible para que non volvan a reactivarse e non xurda outro frente máis.
É cedo para dicir cando podería darse por controlada a situación?
Bueno, ante os técnicos do servicio eran un pouquiño máis optimistas porque mellorara pois a situación, e hoxe volven a repetirnos que a situación segue a mellorar, non? Que xa ven pois luz a fin desta negrura, non? Hoxe a situación é mellor, tamén temos que dicir que as condicións climatolóxicas pois melloraron un chisquiño con esa baixada de temperatura. No norte pois está a caer algunha precipitación, aínda que timidamente, pero iso axuda pois a subir o grau de humidade e é máis fácil pois loitar na extinción destes incendios.
Que papel están xogando os lumes provocados ou neglixencias humanas nesta vaga de lumes? Porque é verdade que agora mesmo hai festas por Galicia e aínda hai xente pois tirando bombas de palenque, fogos de artificio, facendo algunha barbacoa en zonas naturais.
Bueno, pedir, como sempre o pedimos, extremar as precaucións, extremar a vixiancia, e pois evidentemente os lumes non prenden solos, non prenden sós. Entón sempre hai ou unha neglixencia ou unha intencionalidade, non? Non sendo comparable unha a outra, sumadas e sumada ás condicións climatolóxicas que temos, a esa falta de auga e tanto tempo pois interprecipitación, pois convirte Galicia é unha tormenta perfecta, non? E tamén pois hai que falar deses lumes, non, desa exaseración como foi o de Larouco, que non hai barreira natural que lle impedira pasar a Quiroga, porque ali a barreira era o río Sil, non?
E saltouno
con bolas de lume que pasaron o río e prendeu da outra beira, non? Entón, moitísima precaución, porque é unha situación de na que se suman varios factores, como digo, esa altísima intencionalidade que hai que ter en conta, porque o servizo está defendendo todo Galicia, e as condicións climatolóxicas pois son moi adversas,
¿no? Está claro que temos que pedir esa precaución de todos. Conselleira do Medio Rural, María José Gómez Graciñas, por facernos hoxe un oco.
Moitas grazas a vos.
Grazas, un saúdo. 12:29 minutos, ximos coa información deportiva. Información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? Anota integralmotion.es. O Celta busca dar saída a xogadores cos que non conta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, para poder reincorporar primeiro hai que dar saídas como as de Aidou Cervi, que xa non foron convocados no primeiro partido de Liga, ou incluso na portería con Iván Villar e Mar Vidal como opcións de saída. Ademais, no Deportivo, en Portugal, insisten no interés do Sporting de Lisboa por Jeremai, pero o clube segue a transmitir tranquilidade que o xogador vai seguir na Coruña. Ademais, falamos de baloncesto. Primeiro adestramento do Leima Coruña, co objetivo de voltar a Liga ACB. Xa superou os 5.000 socios con Carles Marco no banco, e ademais confirma que os horarios dos seus partidos serán os venres ás 9:45 como local.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos pendentes dos lumes, seguimos en Herrera.